Tiekamies ar Jaroslavu Tomaševiču, labdarības fonda bērnu rīts vadītāju. Jaroslava ir lieliska mamma saviem trim bērniem, viņa māk sadalīt resursus tā, lai pietiktu spēka gan sev, gan atvasēm. Turklāt brīvprātīgi Jaroslava palīdz arī tiem bērniem, kam dzīvē klājies visgrūtāk.
Jaroslava, kāda ir tava ģimene? Ja tev jautā, pastāsti par ģimeni.
Mana ģimene ir liela un skaļa. Tā sastāv no 5 cilvēkiem. Es, mans vīrs, vecākais dēls, vidējais dēls un mazā peciņa meitiņa.
Kādi viņi ir un kā tu pati jūties starp tiem cilvēkiem? Tu vari teikt, tas ir tieši tas, par ko es būtu varējis bērnībā pati esot savas meitiņas peciņas vecumā sapņot. Kad izaugšu liela, tad man būs šāda ģimene.
Man nav pārāk liela ģimene, man ir tikai viena māsa. Vecākā māsa, 12 gadus vecāka par mani, kurus ļoti mīlu, bet man nav tā kā parasta stāsta, ka man ir kupla ģimene, tāpēc, ka es nāku no kuplas ģimenes un tas viss nāk mums tā kā no bērnības un tā tālāk. Ja godīgi, ja man kāds 10 gadus atpakaļ pateiktu, ka man būs 3 bērni, es tam neticētu. Man nebija tā, ka es gribu 3 un vairāk bērnus un tā tālāk. Bet kaut kā tā sakrita, un tagad, protams, es nevaru savādāk iedomāties savu dzīvi, jo, protams, es neteikšu, ka tā ir paradīze, ka tu visu laiku tādā jāatpūtā dzīvo. Protams, es domāju, daudz bērnu māmiņas un ģimenes kopumā mani sapratīs, par ko ir runa, un īpaši, kad bērniem ir maza gada starpība, kā tas ir manā gadījumā, tam ir gan daudz plusi. Gan, protams, ir arī mīnusi, bet tie plusi ir vairāk, tā kā, protams, es nevienā brīdī nenožēloju, ka man ir tik kupla ģimene.
Bet tās mammas, jā, parasti publiski runā par tiem plusiem, tad kādi ir tie mīnusi, ja tu tā godīgi saki? Ar ko tad būtu jārēķinās, ja kāda jauna meitene šobrīd sapņo par to, ka viņai varētu būt kupla ģimene un saka, jā, 5, varbūt pat bērni varētu būt, tas būtu skaisti.
Nu, droši vien tas pats tāds smagākais ir vairāk tāda morālā puse, es teiktu, jā, jo man ir draudzene, kas saka, ka viņai tieši tā fiziskā puse ir smagāka, tieši iznēsā tos bērnus, un kāpēc tam ir, kam arī ir 3 bērnus, starp citu, jā, arī līdzīga vecuma, saka, man tas fiziskais ir grūtāk, pēc tam jau tur var auklīt, paņemt to tā tālāk. Man liekam, tas fiziskais viss gāja vienmēr brīnišķīgi ar visiem maniem bērniņiem, bet man vairāk ir tā morālā puse, jo principā, es atkārtošos, laikam, arī šajā gadījumā daudz bērnu ģimenes mani sapratīs, ka tu vienkārši tev pazūd sava identitāte, vismaz uz dažiem gadiem noteikti. Tev vairs nav tāda iedziena kā laiks sev, kas mums ikvienam ir vajadzīgs, ja vien tev nav 5 palīgi, ja, kas tev ir viena, bet prieš kam tad principā dzemdēt bērnus, ja tu visu laiku uz auklītēm un uz palīgiem. Ja, tā kā.
Šī ir ārkārtīgi godīga un patiesībā uzticība pret tevi ir aizsoša pozīcija. Tad, ja tā godīgi tām mamām, kuras varbūt domā, ka viņas vienas pašas netiek galā ar to, kas viņa dzīvē notiek, ja ir mazi bērni, tad tavs secinājums, tu taču neuzskati, ka notiks kaut kāds brīnums, ka tas būs šausmīgi viegli, vai tu sastapies ar kādām tādām situācijām un varbūt pat grūtībām, problēmām, kam tu nebija gatava?
Par to vecumu nedaudz, ja man vecākajam bērnam ir 6 gadi, vidējam aprīlī būs 5 un mazajai janvārī būs 3 gadi. Man bieži jautā tiekam jaunāki bērnu, kad tad būs vieglāk, ja visi saka, drīz būs vieglāk un tad tu visu laiku gaidi to brīdi, nu kad tad būs vieglāk, jā, apmēram, kad tev sāks pamazām atgriezties tas dzīves ritms, jā, jo esmu vienmēr pieredusi sportot, tikties ar draugiem, jā, nav runa šobrīd par kaut kādiem tur nakts tusiņiem, jā, kas, teiksim, man vēl šobrīd neinteresē. Bet tieši vienkārši aiziet uz kīno, kaut kāds tāds parastās, aiziet divatā ar vīru uz restorānu, piemēram, kaut kādas lietas, kas mums šobrīd liekas tiem, kam nav bērni, liekas ikdienišķas un normālas, tad principā, kad tev sāk piedzimt mazi bērnu, jo ja vēl viņi ir vairāki pēc kārtas, tad principā tev tas paliek tā kā tāds svētku moments, ka tu vari iziet vienkārši divatā kaut kur, kaut vai aiziet uz mežu pastaigāt. Jā, tas vairs nav tik vienkārši un tas tiešām jau sāk tik pielīdzināms kaut kādam ārzemju braucienam vai kaut kam tādam. Un to var saprast, man liekas, tikai tiešām, ka tev pašam sāk piedzimt bērnu un kamēr viņa ir maziņa. Tagad, kad meitiņai jau drīz būs 3, tagad es atsāku sportot, es atsāku vairāk tikties ar draudzenēm, iet uz kīno, jo tagad viss ir dārziņā un teiksim, var atstāt vairāk drošā omītēm, var pa naktā aizvest omītē, jā, tas ir savādāk, bet, kad tu, teiksim, man laikam arī tas grūtākais periods ir, kad tu baro bērnu, jo es visu samēram līdz gadam baroju, jo tad, principā, tu pat nevari fiziski atstāt vakarā un pa nakti, jā, lai, jo man neviens pudelīti neņēma, jā, tiem, kam ņem pudelīti, protams, tad ir daudz vienkāršāk, un tad sanāk, ka tu esi vienkārši piesaistīts, un tas ļoti morāli nomoka, ka tu esi tā kā nepiedari vairs pats sev, laikam, tas ir tas labākais apraksts. Bet, protams, daudz vairāk ir plusu, ja es nekādā gadījumā negribētu atbaidīt, jo, kā minēja, ja man arī atgrieztu atpakaļ, tad es pieņemtu tieši tos pašus lēmumus un darītu tieši tāpat, kā es darīju. Jā, tas, protams, viss tas, ko tu gūsti no bērna, no viņa emocijām, un paldies Dievam, ka viņi visi ir veseli, un ka nav vēl kaut kādu citu problēmu, kā ar dažām ģimenēm, jā, tikai es tiešām katru dienu par to pateicos Dievam. Un tās problēmas ir principā, nu, ka nevar kaut ko sadalīt, ka negrib iet gulēt, ka, nu, tās standarta lietas, bet kad tev tās lietas sakrājas, tad, protams, vakarā tev nav ne laika ne sev, ne vīram, tev ir laiks tikai atvērt, es nezinu, ziņas, WhatsApp, Facebook un tā tālāk, un tīra no tā visa, no tās realitātes, tā višķi palasīt kaut kādu grāmatu varbūt, un pēc tam viss sākas no jauna. Bet tiešām, man liekas, tie pirmais gads ir tāds grūtākais, jo tu tiešām esi parasti neatraujami kopā ar bērnu visu laiku, jā, un tiešām tu zaudē sevi, bet pēc tam pamazām jau nāk atpakaļ tās lietas. Ja godīgi pats pozitīvākais ir tas, ka tās grūtības ātri aizmirstas, jo, man liekas, to jau daba mūsos ir ielikusi, jo, ja, piemēram, sieviete šķiet atcerētos ilgi dzemdības, tad droši vien būtu tādas lielākas pauzes starp bērniem, bet tās grūtības tiešām citreiz es pat vīram saku, nu, tu atceries, viņš toreiz tur negulēja un 10 reizes cēlās un zubiņš tas, jā, tā bija, un tad, ā, nu, kaut ko mazliet atceros, jā, bet īstenībā, jā, un tā gulēšana, protams, tagad tā pakāpeniski pārgāja pie tēmas, jā, bija svarīgas, protams, ka ir bērniņi, kas guļ labi tur savā gultiņā no 3-4 mēnešiem, bet manu paziņu lokā tādu ir ļoti maz, bet ir, protams, jāreicinās, jā, kad tu esi neizgulējies, tad, protams, tev arī vienkārši nav resursi, lai pavadītu normāli to nākamo dienu, un tad vēl, kad pavirsu visas šīs emocijas, nu, liekas, ka pats svarīgākais māmiņām, es saprotu, ka vārdos varbūt tas izklausās vienkārši, bet tiešām neaizmirst par sevis piepildīšanu, jo tevi nav resursu, tad tu nevari tos dot noteikti citiem, un tas ir ļoti, ļoti būtisks moments, tas izdegšanas sindroms, ar ko ļoti daudzās māmiņas, ka tas jau arī, ka sabiedrība bieži vien spiež, ka, bet tev piedzima, nu viss tev ir tad jārūpējis.
Tas ir tavs pienākums.
Jā, tas ir tavs pienākums, ko tu visas mūsu mammas un omītas, jā, mūs tur bez veļas mašīnām, bez pamperiem izaudzināja, un tad sanāk, ka tā ir tāda jau tā kā vainas izjūta, kas ir uzspiestā, jo man liekas, nav nekādu problēmu lūgt auklīšu palīdzību, lūgt omīšu palīdzību, jo pat, ja tu esi tam bērnam blakus, 24 stundas diennaktī, bet tu esi izdigusi, tas ir daudz sliktāk, nekā tu būsi pat stundu vai divas viņam klāt, bet tu būsi resursā. Jo, ja mēs sēžam blakus un ar telefonu un tikai skatāmies, kā tur tas laiks iet, lai ātrāk gulētu, tas neko nedod. Labāk tu iedod auklītei, atnāc uz stundu un esi kopā ar to bērnu. Pamēģiniet atlikt gadžetus, tas ir grūti, es atzīstu tos, ka esmu atkarīgi no telefona, kā jau daudz mūsu laikmatā, bet tas ir tiešām grūti, pamēģiniet, tur bija tāda eksperimenta kopā ar vīru sarunāt, ka jūs, piemēram, uz 2 stundām vakarā atliekat abi telefons, bet tā nevis, ka viņi ir blaka, tie ir blakus, ka jūs varat paņemt jebkurā brīdī, ja, un tad atkal kaut ko sākt skatīties nevajadzīgo, bet tiešām atlieciet citā istabā un pavērojiet sevi, kā jums tā roka pilnīgi raustīsies, kaut ko pārbaudīt, ja, bet kas tur var būt tik svarīgs vakarā, ja, tur, kas notiek pasaulē vai WhatsAppā, kāds jums uzrakstīja un tā tālāk. Tā kā pamēģiniet un salīdziniet, cik kvalitatīvs ir tas laiks, kas ir pat, ja jūs pusstundu vienkārši saliksiet kādu dzelzceļu vai paspēlēsiet mašīnas vai kaut kādu lēļu teātri, un tas tiešām ir daudz kvalitatīvāk, tā kā es aicinu tiešām jaunās māmiņas nebaidīties lūgt palīdzību, man arī mums ļoti palīdzēja omīte, kas ir mana vīra māte, jo viņai bija nakts mājiņas, tad, kad piedzima mans vecākais bērniņš, un viņa ļoti palīdzēja, jau nu pusgada viņa pieskatīja, es izgāju jau, kad viņam bija 6 mēneši uz pusslodzi darbā, Nevis tāpēc, ka mums bija kaut kāda situācija finansiāli grūta, nē, bet tāpēc, ka esmu ļoti aktīvs cilvēks, un man vīrs jau saprata, ka es jau runāju vienā brīdī tikai par pamperiem, par kaut kādu piebarošanu, un es sāku jau kļūt nervozu un tiešām bez resursu, man vajag to komunikāciju, man vajag sevi attīstīt, un man viņš teica, izstrādā, lūdzu, izstrādā, kaut vai bez maksas, bet izstrādā. Tad vīramāte piekrita pieskatīt, darba devējs nāca pretī, ka es varu nākt līdz trijiem, un man tieši sakrita, ka mazais gulēja diendusu, un pa lielam es tikai tās pāris rīta stundas viņu neredzēju, tad atbrauc viņš tieši bija pamodies, un es biju jau resursā, jau pēc cilvēkiem, pēc komunikācijas, un varēju viņam dot daudz vairāk, nekā ja es būtu visu dienu ar viņu nosēdējusi nervozu, un tīri tehniski būtu pildījis savas funkcijas, ka tur vienkārši pabarot un izvest pastaigā. Es zinu, ka par to ļoti daudz tiek runāts, bet reiz pat varbūt tiešām nav jābaidās paņemt auklīti, ja tā ir laba pārbaudīt auklīti, kurai tu uzticies, un vismaz nezinu, uz divām stundām dienā vai palūgt vīru pieskatīt. Jo mēs jau bieži arī nelūdzam. Mēs domājam, ka tas ir mūsu pienākums.
Vai arī, ka viņam jāuzmin, ka viņam vajadzētu tev
un
teikt.
Mēs vēl apvainosimies, ka viņš neuzminēja. Nu, tas sievietēm ir raksturīgs, jā. Vienkārši, kā tas varbūt skan skarbi, bet mums visiem ir muti, un ar to muti ir jārunā, ja tu gribi kaut ko panākt. Nu, tik vienkārši.
Bet jāsāl par to neizgulēšanos, jo es zinu jaunās mammas, kas saka, es esmu komā, jo tā nakts ir pilnīgs murks, un tad, kad it kā būtu iespēja, kad tas bērns guļ, tad savukārt, viņi saka, es taču nevaru vairs aizmigt no tā pārgruma, no domas, ka viņš tūlīt atkal modīsies. Tad kā ieiet tajā miega ritmā, cik viegli vai grūti to ir izdarīt, un kas ir jāzina, vai ir tāda paņēmiena, jo daži pat meklē šos miega konsultantus.
Jā, miega konsultants, starp citu, es pati esmu griezusies, bet gan Krievijā, jo Latvijā tad vēl nebija izplatīta ar pirmo bērnu, ja bija problēmas ar miegu, ar režīmu, un es pati esmu griezusies, bet tagad es arī vēroju, ka arī Latvijā parādījās, tā kā tiešām tur ļoti interesantas lietas var iegūt tieši zinātniski, jo tur jau nav nekādas burvestības, tur ir zinātniski, kādiem jābūt intervāliem, piemēram, kādā vecumā, jo ir tāda ļoti interesanta lieta, kā nomoda periods un gulēšanas periods. Un katram vecumam pilnīgi pa mēnešiem, nu tur ļoti krasti atšķiras tieši, man liekas, līdz gadam vai līdz pusotram, ir konkrēts periods, kad veselam bērnam, cik ir maksimāli tas nomoda periods un gulēšanas. Ja? Un tad ļoti svarīgi apmēram, protams, tur nav tā, ka tur pilnīgi pēc minūtēm ir jāskatās, bet tev nevar 3 mēnešus vecs bērns tur, piemēram, 6 stundas būt nomodā. Tas nav veselīgi. Un tad sanāk, ja tu viņu kaut kā pa savam liec gulēt, tad pa nakti viņam sakrājas hormons, kas tieši iespaido to naktsmiegu. Tā kā tur tiešām tas tā ir ļoti laba lieta, ko jūs pieminējāt, tas miega konsultants tīri, lai dabūtu to bāzi, bet arī internetā diezgan daudz, kas ir pieejams, tur pat vienkārši var atvert, ka miega grafiks, jā, un tu tur pa mēnešiem tur arī ļoti daudz, ko var iegūt, teiksim, tam visam, jā.
Tā galvenā doma, Jaroslav, man šķiet ir katrai mammai, kam ir maz bērni, pateikt, tu tiec ar visu galā. Un ja tu jūties, ka netiec, ka tas ir vienkārši normāli, adekvāti, tā ir tieši visām
Tas ir ļoti
mamām.
Svarīgi, jā, un, jo nevajag, ja mēs klausīsimies tikai to, ko mums saka tie cilvēki, kas to nesaprot, ja kas saka, nu ko tu, nu tu, tev piedzima viss, jā, ka to, kā es jau minēju, tev piedzima viss, tu pati tiec galā, jā, un tad tas viss tu sakrāji, un tur tas pat Krievijai zinu, ka tas ir līdz pašnāvībām, jo ir tas izdegšanas sindroms, un kad viņi satnās ar visiem bērniem tur lec ārā, jā, no loga, tāpēc, kad vienkārši izdegt, tu nesaproti, tiešām tev jau psihiski, jā, un tad nekādā gadījumā nevajag līdz tam novest. Es teiktu, ka tas slogans varētu būt vēl meklē, neatsakies pirmkārt no palīdzības, jo mēs jau bieži, nē, es pati, ko tad es tur pagatavot vakariņas,
jau kaut kāds bezmiegs. Un ir jau kauns, it kā teikt, jā. Nu kā tad tā, es ar to mazo cilvēku netieku galā.
Bet redziet, mūsu vīri, es tagad runāšu par standartu ģimeni, kur vīrs strādā, jā, parasta darba diena, jā, bet, okay, vīrs no rīta līdz vakaram pastrādāja, pēc tam viņš, piemēram, ir, protams, palīdzošs vīri, bet tas tāda standarda, ja, ka viņš iespējams tur vakarā, nu, esmu pēc darba, esmu noguris, es paskatīšos televizoru un tā tālāk. Bet mums, kad bērni ir maziņi mamām, jau parasti tas darbs ir diennakts, tur ir tā problēma. Jo pa nakti tu nevar aiziet vakarā gulēt un no rīta pamostos vienkārši. Ja. Protams, ir tās laimīgās māmiņas, bet, diemžēl, tas ir mazākums no manas pieredzes. Un sanāk, ka tev tas darbs ir gan naktsmaiņas, gan dienas, un tev nav laika atpūtai. Ja vien tu tiešām nedaleģē vēl kādam un neprasi to palīdzību.
Ja mamma ar tiem bērniem izietu ārā un strādātu nosacīti ārpus mājas, jā. Tāpat kā vīrs, kurš aiziet uz darbu, tad visiem īstenībā bērndārza audzinātāji. Nu tā, līdzīgi jā. Runājot. Jā. Bet bērndārza audzinātājai nav... Vienlaikus jātaisa ēst, viss jāuzkopi, jāmazgā, jāmeneģē.
Jāpievērš uzmanība vīram, jā, jo mums jau lielākais šķiršanās procents ir pirmajā gadā pēc bērnu piedzimšanas, cik man ir zināms. Es nezinu, vai Latvijā arī tā ir, bet es noteikti atceros, ka kaut kādā pētījumā tas bija. Jā, un tad, jo, protams, mēs saskaramies ar šīm problēmām, sieva izdeg, viņu nesaprot, vīrs apvainojas, ka viņam nav uzmanības, jo tas ir viņam ar psiholoģisks trieciens, jo tas ir pirmais bērns. Tā kā, jā, te galvenais ir nekautrēties, meklēt palīdzību un galvenais saprast, ka tas, kas ar tevi notiek, ir okei, okay, tas ir normāli. Tas nav kauns, ka tu netiec galā vai ka tev ir grūti, vai tu gribi vienkārši atstāt savu bērnu un aizbēg kaut kur uz mežu uz kādu stundu, jā, un tas ir normāli un tas ir ļoti svarīgi, manuprāt.
Jaroslav, ģimenē, tomēr ar naudas lietām ir jārūpējis mazliet citāda nekā tad, kad... Esi solo variantā. Cik viegli vai grūti ir tavā ģimenē sabalansēt visus izdevumus ar ieņēmumiem?
Par tādām visām pamatu uzturēšanās lietām atbild vīrs. Mums ir tāda klasiska ģimene. Jā, es vairāk pelnu savām lietām, savām kaut kādām procedūrām un tā tālāk, teiksim, tā kā vairāk jāstrādā, kā saka. Bet ne vairāk darbstundas ziņā, bet vairāk jāmeklē vairāk tādi pasīvo ieņēmumu veidi iespējams un tā tālāk jāskatās plašāk, kas arī cenšos iziet visādus kā tas ir maratonus, tā kā audio visāds gan webinārs, gan audio materiāls un attīstu sevi arī šajā virzienā.
Tiek daudz runāts, cik mēs bezjēdzīgi tērējam resursus un ka var pienākt viens brīdis, nauda būs, bet vairs nebūs ko par šo naudu nopirkt. Un galvenokārt runa ir par pārti.
Kā būtu pareizi lielajā ģimenē darīt? Ja? Es vēl uz to eju un tiecos, jo tam arī vajag laiku, bet piemēram YouTube es pamanīju ir diezgan daudz resursi, kā gudri sagatavot gan produktus, gan ēdienus, piemēram nedēļai. Nu vismaz sāksam ar nedēļu, ja? Kaut ko var, jā, tu patērē tam vienreiz pusdienu, tu pavadi virtuvē, piemēram kaut kādu svētdienu nu, vismaz reiz divās nedēļās. Un tu sagatavo tādu tā kā ēdienkarti, un tad tev mazāk ir jāiet uz veikulu, mazāk reižu, jo tu uzreiz saproti kopējo. Tā turpat ar tāda aprēcina, cik tev vajag tur biespiena, cik gaļas un tā tālāk. Tad tu sataisi tā kā tādus pusfabrikātus labā nozīmē, jā, jo tu jau pati viņus pagatavo, kaut ko ieliec leduskapī, kaut ko ieliec saldētavā, un tad tev ir tāds tā kā meniu, kā saka, jā, visai nedēļai, un tad tu katru dienu zini, apmēram, kas būs. Un tādējādi, es domāju, es vēl neesmu būšu godīgi, es vēl neesmu tam pieķērusies, esmu ceļā uz to, bet man liekas, ka tādajāda var ļoti labi iekonomēt gan finanšu līdzekļus, jo tu nepērc lieko, jo kā mēs zinām, tiklīdz mēs tiekam veikalā, tad mēs noteikti nopirksim vairāk, nekā mēs bijām plānojuši, jo marketings strādā, un vēl jo vairāk, ja mēs ejam izsaukušu veikalā, jā, tad, man liekas, gribas visu. Tā esam cit ļoti laba piezīme, ko arī mācam un kursos, ka vienmēr jāiet ar sarakstu un jānosprauš sev mērķis, ka tu nevari nopirkt neko vai maksimums vienu lietu, kas nav sarakstā. Nu, tas ir tā kā viens tāds no veidiem, vai ne, ka tu tiešām paskaties, kas tev trūkst un nopērs tikai to tā kā savu mini izaicinājumu, ja, ka tu pamēģini nesamest vēl 30% liekā grozā. Un tādajādi, man liekas, arī var iekonomēt tieši pārtiku, ka tu neko neizmet, ka tu maksimāli visu izmanto.
Ja iet ar bērniem veikalā, kā tas notiek?
Cenšos ļoti reti iet ar bērniem, jo man tas vecums vēl diezgan neliels un tagad vēl ir tas vīrusu laiks, tad lieku reizi mēs cenšamies tomēr, kamēr bērni ir dārziņā. Diezgan bieži vīrs īstenībā iet, jo vīrs tā kā strādā pats uz sevi un viņš nav pakļauts, ka viņam ir jābūt no pusdeviņiem līdz pieciem birojā un tad viņš bieži vien pa dienu var izskriet un nopirkt visu nepieciešamo. Es vienkārši nosūtu, ko vajag no manas puses, bet man ir ļoti paveicies, jo vīrs tā vienmēr ļoti pats paskatās leduskapi un citreiz pat labāk par mani zina, kas ir jānopērk un kas nē, un tas ir arī ļoti liels atbalsts, kā pievienojot tos punktus, kā var vieglāk tik galvi, ja vīrs nebūtu atbalstošs, tad es domāju, būtu ļoti grūti tiešām.
Kā tu novērtēji, ka ar šo cilvēku tu būsi kopā un tas ir droši ar viņu, arī ar trīs, varbūt vēl vairāk bērniem?
Es varbūt sākšu ar to, ka viņš laikam to novērtēja, jo man liekas, tas ir ļoti sasaistīti. Ja? Man ir sirdslieta, nu jau mums var teikt, labdarības fonds Bērnu Rīts, kas atbalsta bez vecāku apgādības palikušos bērnus un bāriņus visā Latvijā jau 15 gadus. Un principā, kad mēs sākām tā kā satikties, nu, bijām simpātiski viens otram, tad man uzreiz tuvojās labdarības pasākums, mēs vedām bērnus uz cirku, kā tagad atceros, un es paņēmu viņu līdzi, un tad viņš tikai pēc vairākiem gadiem man pateica, ka tajā brīdī es sapratu, jo viņu piesaistīja tieši mana labā sirds, nu, kā es citēju viņa vārdus. Tā kā es domāju, mūsu lielā mērā arī saveda šī labdarība, jo viņš arī ļoti aktīvi iesaistās un pieskata bērnus, kad ir nepieciešams, jo tā arī būtu ļoti grūti virzīt kaut kādus tādus liels projektus bez atbalsta ģimenē. Jo es domāju, ka ir noteikti vīrieši, kas pateiktu, nu, kāpēc tu tērē mūsu ģimenes laiku, teiksim, ko mēs varētu pavadīt kopā, ir tīpaši, piemēram, uz Ziemassvētkiem, kad mēs tur vispār no rīta līdz vakaram gatavojam, tā teikt, dāvanas var teikt citiem bērniem, un tad sanāk, ka bieži, nu, tur arī tas moments tāds ļoti interesants, ka citreiz jau mani bērni paliek tajā brīdī bez uzmanības, un, kad es dāvāju to savu laiku un uzmanību citiem. Tas ir ļoti arī tāds interesants moments, tā kā neaizmirst par saviem bērniem, ka tu dari kaut ko labu citiem, jo, protams, ja es nekļūdos, kā teica māte Terēze, vai kaut kas no tādiem svarīgiem cilvēkiem, ka ja tu gribi mainīt pasauli, tad atgriezies savā ģimenē un sāc tur. Nevis ej glābt visu, jā, un tad sanāk, ka bieži vien tava ģimene ir bez tās. Ir ļoti bieži ir arī zinām stāsti, ka tur kāds ģimenes ārsts, piemēram, viņš izārstēja visus pacientus un visi ir viņam uzticīgi un par viņu stāsta tikai labo, bet, piemēram, viņam ģimenē bērni ir nepieskatīti tādā ziņā, veselības ziņā. Jā, un tas arī tāds ļoti moments, kas jāpaturprātā, kad kaut ko dara.
Runājot vēl par to pašu fondu,
jā.
Kāpēc vispār radās tā doma, ka vajag šādu fondu un ka tā būsi tu? Kas ar to strādās?
Es sāku šo dalību 15 gadus atpakaļ, kā minēju, kā brīvprātīgā fondā, jo tie man bija studiju gadi, man bija daudz brīvā laika, es rakstīju bakalauru darbu, un kā jau var redzēt, man patīk visādi tādi aktīvi pasākumi, kaut ko organizēt, un tas arī labi padodas, un tad izmantoju šīs savas spējas organizējot, palīdzot vienkārši organizēt šos pasākumus. Tad tas tā ievilkos un vienā brīdī sāku vadīt fondu, jo tas prieks, ko tu gūsti no bērniem, man liekas, tas ir vairāk par jebkādu naudu. Tas tiešām ir daudz vairāk un tas tik ļoti piepilda un man liekas, tas ļoti palīdzēja man tieši neizdegt arī visu šo trīs dekrētu laikā, jo bija diezgan grūti bez darba tādā ziņā, ka patīk komunikācija un kaut ko darīt un kas ir ļoti svarīgs, starp citu runājot par dekrētiem, ko es tagad atcerējos, es arī lasīju vienā rakstā, ka tā lielā atšķirība, kad sieviete sēž dekrēta atvaļinājumā, atrodas dekrēta atvaļinājumā un kad viņa strādā, jo darbā tu redzi sava darba rezultātu. Tu paņem projektu, tu viņu realizē, vai tev notiek kaut kāda darījuma, un tu redzi to rezultātu. Bet, kad tu audzini bērnu, tu jau neredzi tādu, ka viņš tagad izauga, un pēkšņi ir slavens tur arhitekts vai inženieris, un tu dari, bet tev nav tas rezultāts. Tev tas bērns nepateiks gada vecumā māmiņu, paldies, ka tu man izaudzināji, jā, un es domāju, vīrs arī reti kurš, nu tas nav pārmetums, bet reti kurš tur katru dienu teiks, oj, sieviņ, tu esi tik laba māma, paldies, ka tu man tā kā mantinieku jāpiedzemdēji. Tā kā tā ir ļoti, ļoti būtiska lieta, un tāpēc paldies Dievam, jā, ka man ir fonds, jo es jau paralēli visu laiku, es neapstājos ne uz mirkli, nu vienīgi uz dzemdību laiku, kā saka, jā, un es jau tos projektus realizēju, man nebija dekrēta atvaļinājums fondā. Un tad tur es redzēju šo rezultātu, es realizēju projektus, es redzēju bērnu pieaugušo smaidīgas sejas, gandarījumu, prieku par Ziemassvētku dāvanām, par sapņu piepildījumu, un es iespējams arī tāpēc man diezgan viegli pagāja visi šie dekrēti, morāli viegli, es domāju, ja, ka es varēju turpināt realizēties.
Bet tie svarīgākie notikumi, kas ir nevis tikai tā aizkulīša puse, tā tad līdzekļu vākšana un sadale, tie sarīkojumi, cik atsaucīgas ir citas ģimenes, lai līdzdarbotos un vai pietiek ar to atsaucību un citu cilvēku līdzdalību.
Jā, par
fondam.
To es labprāt pastāstīšu, jo sākšu varbūt ar to, ka mūsu fonds ir īpašs. Mēs, principā, mums nav pamatmērs, mēs nevācam līdzekļus. Mums nav tā, ka es ielieku, mēs vācam ziedojumus, lūdzu ziedojiet, jo mums tā galvenā būtība ir savest cilvēkus, kas vēlas palīdzēt gan uzņēmumus, gan fiziskas personas ar tiem, kam šī palīdzība ir nepieciešama. Jo cilvēki no manas pēc manas pieredzes grib palīdzēt ļoti bieži, Ļoti bieži ir tā vēlme kaut kur dziļi sirdī palīdzēt,
bet viņi nezin, kādam.
Jā, bet viņi nezin kam, viņi nezin kā, un viņi varbūt baidās, iespējams, ka var tikt apmānīti, jā, jo, nu, dažādi ir fondi, paldies Dievam, mums ne Latvijā, bet principā pasaulē ir dažādi piemēri, jā, kas ar nepārāk labu praksi, un es pilnībā saprotu tos cilvēkus. Un tad mēs esam tas tā kā savedēja punkts. Jums ir vēlma, jūs pievienojaties mums, mums ir gan Facebook grupas, jā, kur viss tiek apspriests un viss notiek ar visām bildēm, jā, kur cilvēki redz to atgriezinisko saiti gan mājaslapa, bet kas ir būtiski, es gribu pastāstīt, piemēram, par mūsu Ziemassvētku kampaņu, kas mums ir jau 6 gadus, ko gaida, man liekas, vienkārši vairāk nekā 1000 cilvēku brīvprātīgo to gaida. Tieši tas ir par atsaucību runājot, jo bērni, kas atrodas ārpus ģimenes aprūpes iestādēs, nu, bērnamos, bet šobrīd mēs viņus tā nesaucam, jā, tā kā ārpus ģimenes aprūpes iestādēs, un attiecīgi arī tagad arī bērni, kas aug audžu ģimenēs, viņi raksta vēstules Ziemassvētku vecītim. Īstās vēstules uz papīra, arī, ja tev ir 18 raksta, jā, tas nav tā, ka tu vienkārši raksta, kā sauc, kā gāja, kā pagāja gads, kaut kādu zīmēm uzzīmē. Un uzraksta, ko katrs bērns vēlētos uz Ziemassvētkiem. Jo viņiem nav, audžu ģimenēs ir, bet bērnamos viņa nav to vecāko, kas varētu sarūpēt. Un maksimums, kas var būt, ka viņiem atved 30 pārus zilu botu visiem vienā, nu, es tā...
Vai mandarīnu
piemēram,
maisiņu.
Vai mandarīnu maisiņu, jā. Vai arī, ja ir dāvenas, tad parasti tās ir visiem vienādas, bet tu nevari kādam palūkt konkrēti to, ko tu vēlēsi. Tā kā mūsu bērni to var, jā, viņi man tur Lego pasūt konkrētu komplektu, un viņa zina, ka salvētis viņiem piegādās, jā, piemēram, viņiem, diemžēl, nav tāda iespēja. Un tad mēs ar brīvprātīgajiem esam tie labie rūci un aicinam arī visus pievienoties klausītājus, ja Facebook ir grupa Bērnu rīts team, tā kā Bērnu rīts komanda, un attiecīgi tur mēs ieliekam sarakstus konkrēti tajā grupā, ko tad, piemēram, ir konkrēts bērnanams un komentārus mēs rakstam, ka Marija grib leli, Rudolfs grib mašīnīti, ja, un cik viņam gadi. Un tur ir tā īpatnība, ka mēs nevis vācam naudu šim dāvanam, bet tur ir tā līdzdalība, ka katrs dalībnieks, viņš rezervē dāvanu, ko viņš grib, konkrēti, ko viņš ir gatavs nopirkt, jā, un viņš viņu nopērk, bieži vien ar saviem bērniem, par ko man brīvprātīgi ir ļoti pateicīgi tādi, jo da viņa audzina šo kultūru, jā, šo palīdzēšanas, šīs vērtības, jā, tas ir ļoti būtiski. Viņi zina, ka viņi iet izvēlēties dāvanu kopā bērnam, kuram nav vecāku, un bieži vien tas ir par tā sirsnīgāk nekā, ka tu savam bērnam izvēlies tiešām, jā, viņi kopā iet, kopā izvēlas krāsu, viņi iepako, viņi prasa, vai es drīkstu pielikt konfektus, piemēram, tā ļoti cita tā, kādā krāsā labāk, tur tie jautājumi ir vienkārši simtiem, un viņi uzraksta, kuram tas ir bērnam, piegādā uz piegādas punktiem, mums ir ļoti atsaucīgi partneri, gan zobārtniecības klīnika, gan restorāni, kur lai maksimāli ērti būtu, jā, jo pirmajā gadā es vācu pie sevis, bet tas bija traki.
Cik dzīvoklī vietas tas aizņēma?
Jā, nu ļoti, ļoti daudz, jo sākumā mēs ņēmām pāris iestādes, jā, un tad man bija bērnistaba bija pilna, tad bija kaut kā jāpasaka bērniem, ka šīs dāvanas nevar aiztikt, un tas bija grūti, tāpēc, ka tur ir lēlas lego un tā tālāk, jā, un tur čupa-čupas, un tu divi gadu vecuma nevar paskaidrot, jā, tad mēs tur slēdzām ciet, bet tad, protams, mēs saprotam, ka tas nav reāli, jo pagājuši gadu mēs paņēmām pirmo reizi pilnīgi visas iestādes, kas ir Latvijā, tas ir virs 600 bērniņiem, plus vēl 500 bērnus, kas audžu ģimenēs. Mums sanāca 1062, tagad atceros, man liekas, mani naktī pamodinās, es atcerēšos, individuāls vēstules, jā, tas nav tā, ka tu nopērci 101 tas dāvanas individuāls, kuram lēla, kuram tas, kas bija jāsavāc. Tad mēs kopā ar pasaukumiem vēl izvadājām pa iestādēm, jā, tad vēl prasījām bildes, jo mēs paši nevarējām nākt, jo bija Covid ierobežojumi, jā, mums nacionālajie bruņotie spēki palīdzēja izvadāt pa iestādēm, un uz pagājušiem Ziemassvētkiem vienu dāvanu, vienu vēstuli, pat bija paņēmis valsts prezidents, un arī piepildīja kāda puiša, Dmitrija, sapni, tā kā, un mums ir tā, ka mums puse apmēram no dāvanām ņem fiziskas personas Facebookā un atbildot uz jautājumu par atsaucību, kad es izlieku, es pa vienam cenšos likt, ja es ielieku postu ar konkrētu iestādi, kā ierakstu, ja, Facebook. Un, piemēram, tur ir 30 komentāri, jo katrs komentārs ir dāvana, un ja cilvēks jau, kāds jau ir atbildējis, tad cilvēks saprot, ka tā dāvana ir aizņemta. Nu, visi jau pieraduši, ja, kas pie šīs schēmas, tas tā, lai būtu ērti, lai nav 5 cilvēku uz vienu dāvanu, ja. Un parasti, kad es izlieku, cilvēki, tie, kas tur strādā, vai kā viņi vakarā, kā tur pusstundas laikā maksimums visas dāvanas tiek izķertas, un cilvēki pilnīgi apvainojas, lai cik tas nebūtu smieklīgi, viņi daži apvainojas uz mani, kāpēc tu man neuzraksti, ka tu ilgi, es atkal nepaspēju, un tā ir katru gadu. Lūdzu pabrīdini, kad nākamreiz liks, iedomājiet, cik ir tie cilvēki, man tas viss ir jāmanedžē, tas ir ļoti jautri, ja, un tad es vienmēr, nu jūs paspēsiet, būs vēl, un viņi pilnīgi tā kā nav tā, ka nav atsaucības, ka es ielieku un nedēļu gaidu uz to, nē, tieši parasti to gribētā ir vairāk, paldies Dievam, nekā to, kam nepieciešamas šīs dāvanas. Tā kā, un pēc tam viņa vēl saņem pretī pašu vēstuli no tā bērna, kam viņa gatavoja. Tā kā tas viss moments, tas tā, man liekas, paaugstina to sociālo atbildību. Un otru pusi, tagad mums ir tāda praksa, mums ņem uzņēmumi, respektīvi, piemēram, uzņēmumā ir 30 darbinieki. Ja, piemēram, jūs pasakat, cik no radio darbinieki grib piedalīties, es jums atvedu, piemēram, 20 vēstulītes, jūs savā starpā sadalat, katrs, piemēram, norādat kādu vietiņu zem eglītes vai kā, kur līdz kuram datumam ir jāatnes darbiniekiem, tas tā smuki stāv, tad mēs visus savācam un smuki aizvedam uz iestādi un atsūtam jums video un bildes, kā tā tas viss notiek. Jā, un tas ir tiešām ļoti, ļoti sirsnīgi un par to viss vienmēr te ir. Tas dubultais moments, ka ir priecīga gan bērni, protams, par šīm dāvanām. Viņi jau zina un viņi gaida, un es pat nevaru iedomāties, kamēr es esmu dzīve, ka šī akcija kādreiz pārtrauksies. Un es zinu, ka arī, kad es nebūšu, tad to turpinās, jo...
Tev ir trīs bērni, kuri to var turpināt.
tieši tā, es ceru. Jā, tā kā par šo un otra puse medaļa ir tā, ka par šo ir pateicīgi arī tie, kas dāvā, un viņi ir tik priecīgi, viņi vienmēr gaida, viņi ar nepacietību, kad būs tie Ziemassvētki, kad varēs, jo mēs tagad pat sākām šādi kancelēs preces gatavot, jo arī pēc tāda paša principa, jo es saprotu, ka cilvēki augst pēc šīs palīdzēšanas. Un vēl turpinot par atsauksmi, ir ļoti daudz uzņēmumu, kas, jo mums tas tā īpatnība, kā minēja, mēs parasti ne par ko cenšamies maksimāli, ne par ko nemaksāt tādā ziņā, ka, piemēram, ja mums pasākumā vajadzīga ēdināšana, mēs uzrunājam mūsu atbalstītājus, kas saistīta ar ēdināšanas biznesu, un mums ir vairāki restorāni, arī ļoti tādi glauni, kā saka, ja, kas piegādā ēdienus uz mūsu pasākumiem bez maksas. Ja vajadzīga izklaide, tur visi kino, teātri caur mūsu fondu uzņem bez maksas bērnus, tur ir atrakciju parki, piedzīvojumu parki, mēs nekur nemaksājam, jo, kā es saku, nevajag būt ļoti gudram, lai paņemt naudu un to iztērētu, ja, bet vajadzīga tā piepūle, lai atrastu, kas iedos vai no savas tieši savu produkciju. Jā, un pakalpojums, jā, bez maksas vai ar lielu atlaidu. Un tas ir tas mūsu segments, uz ko mēs ejam. Un vēl nobeidzot par atsaucību, arī mūsu zvaigznes muzikālās ir ļoti atsaucīgas, jo mūsu pasākumos, tieši bērnu rīts pasākumos, mazajās iestādēs, jā, bērnamā, kur, nezinu, 20 kvadrātmetri aktu zāle, mums dziedāja gan Intars Būsulis, gan Nāminata, gan...
Samanta Tīna,
jā, tieši tā, gan Mjuzī, gan Da Gamba, gan Markus Rīva, Andris Kīvišķ, ļoti Aiša, jā, ļoti, ļoti daudz, Lauras Rēniks, principā, nu ļoti, ļoti daudz zvaigznes, labprāt, piedalās un, protams, nekādu samaksu par to neprasa un nekādu reklāmu neprasa un ir ļoti priecīgi vienkārši, kā teica Da Gamba, es atceros, bija sats Rīga filiālē teika pasākums, viņa ar visu savu aparatūru, tur, man liekas, vairāk bija nekā tā zāle atļauj, teica, mēs nekad neesam dziedāju. Tā kā uzstājušies pareizāk tādā muzicēšu, neesam tādā mazā zālē, tā kā tas tiešām parasti ir ļoti sirsnīgi un atsaucība ir tiešām brīnišķīga un ļoti liela un galvenais ir uzrunāt un pajautāt un ļoti reti ir tādi gadījumi, kad atsaka vai neatbild tiešām tur zem 2%, man liekas. Tā kā jātrūt tikai laiks un resursi, lai vairāk uzrunātu.
Tie nav tavi bērni, bet tie ir, var teikt, tie, par kuriem tur ir rūpi un gādā.
Viennozīmīgi es teiktu, ka tie ir arī daļai mani bērni, jo, piemēram, ņemot vērā, ka mēs ar šo nodarbojamies jau ilgus gadus, tad ļoti daudz bērni, man ir pat bildes, kur meitenei, piemēram, ir 3 gadi, kad viņa bija tikai nonākusi aprūpes iestādē, un tagad viņai ir 16 gadi, un es viņai rādu tās bildes, mēs kopā smējamies, viņas, ka tiešām tā esmu es, un mēs vienkārši redzam, kā tie bērni, nu jau jaunieši, viņi iziet no iestādes, un mēs vēl mēģinām turpināt palīdzēt, tur iekārtot dzīvokli, piemēram, ko viņam pašvaldība iedod tukšu dzīvokli, jā, mēs visi ar brīvprātīgiem, tur katrs kāds galdu, kāds aizskars, jā, un teiksim, nu, tas, un ļoti svarīgi, man liekas, arī, ka mūsu brīvprātīgo darbu novērtē, arī valstiskā līmenī, jo pagājušajā gadā mēs ieguvām gada balvu cilvēku ar invaliditātes atbalstam nominācijā bērnu atbalsts šo balvu. Tātad šo apbalvojumu organizē Latvijas Republikas tiesības sargs, invalida biedrība Apeirons un Latvijas Nacionālā biblioteka. Tas bija tā ļoti patīkami. Un šogad, burdiski pagājušajā nedēļ, mēs ieguvām nominācijā ieguldījums Latvijas nākotnē balva cilvēka izaugsmei, kur rīko Latvijas pilsoniskā alianse kopā ar ASV vēstniecību Latvijā. Tā kā tiešām, tas, protams, nav mūsu pašmērķis, bet tas vienkārši palīdz, ka arī vēl vairāk uzņēmumu un cilvēku mūs pamana, un līdz ar to, caur šo, mēs varam sniegt plašāku palīdzību un atbalstu bērniem, un tas mums ir pats svarīgākais.
Un tas labais vairojas geometriskā progresijā.
Jā, jā. Es jau priecājos, es saku, ka tās, paldies Dievam, ka to cilvēku ir daudz, un tomēr bērnu iestādēs paliek mazāk, un tad man ir liels prieks, ka mums nav jāmeklē, mums nekad nepaliek brīvās vēstules, un vienmēr ir vēl daudz cilvēku, kas saka, tiešām nekas vairs nav palicis, un tiešām vairs nav neviena vēstulīta, un tad mēs vēl cenšamies vairāk, vēl pirmo reizi bija praksijā, ka mēs ņēmām pagājušajā gadā arī no audžu ģimenēm, jo iepriekš bija tikai no iestādēm, bet tieši tāpēc, ka bija daudz vairāk gribētāju, un tā kā negribēja tā kā atteikties no šīs palīdzības, tad vēl uzrunājām tā kā šos bērnus un sagādājām prieku.
Jaroslava, neizsakāms tev paldies. Galvenokārt jau par to darbu, ko tu dari.
Paldies.
Un arī par sarunu, protams.
Paldies jums liels.
Tas
paldies.
Ir brīnišķīgs darbs, ko tu dari.